Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de Costa Viva desde COPE de la Costa y en esta jornada de hoy desde Mondoñedo. Estamos en pleno meollo, la verdad. Estamos en la Alameda, en el kiosco de música, rodeados de puestos, de atracciones, de la carpa al pulpo, de muchísima gente, diversión. Y hay un movimiento en Mondoñedo. Es que hoy vamos a hacer un programa especial del Día de las San Lucas de Mondoñedo. Por supuesto, felicidades a todos los lucas y, por supuesto, felicidades a todos los mindonienses que hoy están de día festivo. Como les decimos, pues es un día especial siempre en el calendario, el 18 de octubre, las ferias y fiestas de San Lucas, 866 edición, y arrancamos para contarles un poquito, transmitirles un poquito de lo que se está viviendo aquí hoy en un día espectacular. Es que no se lo van a creer, porque es cierto que históricamente hablaban de que la San Lucas llovía, y eso es mentira, ¿eh? Está el sol en el cielo bien alto, está el cielo completamente despejado, hace un calorcito agradable, tenemos 23 grados de temperatura, un día espléndido para venir aquí a Mondoñedo a disfrutarlo. Pueden venir en manga corta tranquilamente, porque la verdad es que el día está de cine. Bueno, pues vamos a ello, vamos a hacer este programa especial. Tenemos a nuestro compañero Miguel Fuente en el estudio, tenemos a Baruc Domínguez por las calles de Mondoñedo empapándose del sentir de la San Lucas, y servidora que está aquí también en el kiosco, Juana Carrera. Así que vamos a ello. Y lo primero que vamos a hacer es conectar con Baruc, porque si no me equivoco, más o menos tiene que estar o en el seno o después justo de ese encuentro, fraternal que siempre hay con la Corporación de Ferrol. A ver, Baruc, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues estamos precisamente, está rematando este acto de hermanamiento entre las ciudades de Ferrol y de Mondoñedo. Hermosas palabras, las que decía el teniente de alcalde de Ferrol, Antonio Golpe, que viña aquí en sustitución del alcalde de Ángel Mato, que no podía asistir, que falaba de importancia de unir lazos entre las dos ciudades importantes de nuestra diocese. Facía hoy simplificando, entregando pois un fermoso cadro no que aparecen os dous escudos, o escudo de Mondoñedo, o escudo de Ferrol, pois entrelazados. Tamén falaba o alcalde Manuel Ángel Otero, o alcalde mindoniense, co que falaremos máis polo miúdo dentro duns minutos, pois desa importancia de unir pois esas dúas cidades importantes da diocese de Mondoñedo-Ferrol, que comparten pois un día de festa como hoxe, pero tamén comparten inquedanzas, problemas e preocupacións de cara ao futuro. Despois, nun sintres, falaremos con máis protagonistas que están agora presentes pois neste acto. Temos, entre outros, ao noso obispo, a don Fernando García Cadiñanos. Temos tamén unha persoa pois que une perfectamente esa parte mindoniense, esa parte ferrolana, como o escritor Ramón Loureiro, afincado en Ferrol, pero cun vencello importante con Mondoñedo e coa obra de Álvaro Cunqueiro. E tamén temos aquí algúns feirantes, aos outros feirantes desa obra cunqueiriana, co que despois teremos o placer de falar en canto remate este acto, non digamos solemne, pero sí importante dentro deste día grande da San Lucas. Así que importante este hermanamento entre Mondoñedo e Ferrol, que se exemplificaba, como decíamos, nas palabras do tenente alcalde ferrolán, Antonio Golpe, e tamén no alcalde mindoniense, Manuel Ángel Otero. Despois, coñeceremos máis detalles sobre este hermanamento e tamén, como decíamos, falaremos con estes protagonistas.
Perfecto, despois nos vais contando todos eses detalles do hermanamento con Ferrol, un clásico tamén da San Lucas de Mondoñedo, pero ademais en este día de hoxe, outro clásico tamén, por supuesto, é a Feira de Gando. Nestes momentos están aí a facer os tratos todos os vendedores e os compradores, e sobre a 1:30 da tarde aproximadamente é o momento en que se fai a entrega oficial dos premios, na que estará presente, por certo, o conselleiro de Medio Rural, José González. Además, por las rúas da localidade pues pasea Souto Xímaro, o grupo de gaitas que sempre está facendo pasar rúas, e tamén os cabezudos, a San Luqueiras, un ambiente habitual da San Lucas de Mondoñedo, 866 edición. É moi importante este ano, ademais, por todo lo alto, de verdade, porque os dous anteriores, bueno, pues foron como foron, xa saben vostedes. Imos facer un pequeno descansiño, nada, uns consellos publicitarios, e imos cos primeiros invitados deste día de hoxe.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes y vecinos de Mondoñedo unas felices fiestas día San Lucas y aprovechamos para darles las gracias por confiar en nuestro trabajo. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros. Talleres Díaz y Varela, servicio oficial Citroën en Mondoñedo. Taller de reparaciones, compra y venta de automóviles de ocasión. Y ahora también disponemos de coches y autocaravanas de alquiler. Y cómo no, las últimas novedades del mercado automovilístico de la gama Citroën. Talleres Díaz y Varela, la mejor opción si necesitas un coche, sea nuevo o usado. Talleres Díaz y Varela, en la carretera nacional 634, en Pedrido, Mondoñedo. Desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una feliz fiesta de a San Lucas.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo, Almacenes Otero y verá todo lo que podemos ofrecer en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho, mucho más. Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Estamos en Camino de Sabelo 2, Mondoñedo. Teléfono 982-521906. Almacenes Otero, les deseamos a todos una feliz festa de San Lucas.
¿Quieres aprender a tener unos hábitos de alimentación saludables y así perder peso? En Mondoñedo, en Nutrivitalia, te reeducamos para que aprendas a comer bien dándote unas pautas a seguir. No consiste en dietas estrictas, sino que te enseñamos a comer sano y de esa forma no recuperar los kilos perdidos, sino a mantenerte. Realizamos menús saludables para toda la familia y contamos con asesoría nutricional online y presencial, tanto para adultos como para niños. Nutrivitalia, especialista en nutrición clínica, obesidad, embarazo y lactancia. Nutrivitalia, consulta en Meira, en el Centro Benestar, en Villalba, en la Clínica San Ramón y en Mondoñedo. Nutrivitalia, queremos desear a todos unas felices fiestas de a San Lucas.
Pues aquí seguimos na Festa da San Lucas e agora temos con nos o presidente da Comisión de Festas a San Lucas e tamén a tenente de alcalde, segunda tenente de alcalde, que Ángeles Rodríguez, e o presidente da San Lucas, Miguel Paz. Que tal? Benvidos os dous.
Hola.
Hola, bo día.
Achegaos un poquinho o micrófono. Bueno, benvidos nos, xa sei que vos so desde aquí, pero bueno, case case que nos sentimos como de aquí na San Lucas. Sempre vimos como se fósemos desta cidade. Contádeme como está indo, porque a verdade, hoxe é o día grande, pero levamos varios días de San Lucas. Eu penso que a sensación é bastante boa, non?
Sí, sí. Sí, sí, a verdade que sí. Home, houve moita xente, moitos participantes no concurso de andadura. Ayer na baixada tamén se xuntou moita xente na catedral, polas calles de Mondoñedo. Bueno, desde antes o tempo estános a respetar un pouco máis que o fin de semana.
Pedazo de sol que temos hoxe, isto non é normal, porque normalmente na San Lucas chove. Non é que queira que chova, pero normalmente nos días de San Lucas adoita chover,
Sí, sí, pero isto temos contratado sempre, a veces funciona, a veces non, pero o tempo intentamos sempre contratarlo de antes.
Facedes ben, isto dende o equipo de goberno que sempre traballan de forma incansable para conseguir que as festas vayan ben, perfecto. Supoño que isto, bueno, supoño non, sei que isto supón moitísimo de organización, de moitos días en dormir, de moita xestión, e ademais tedes moitísimo que coordinar, porque aquí temos os feriantes da feira do bando por un bando, despois os feriantes das, bueno, das barracas, das atraccións, despois todos os que veñen cos eses postos para vender, para comer. En fin, cantas persoas, máis ou menos, non sei se tedes cifras, veñen aquí para poñer o seu chiringuito. Por unha banda os que venden ou por outra banda os que son das atraccións, máis ou menos,
Pois deben vir alrededor nas calles, deben vir alrededor de 100 postos. Por a Alameda, pois temos 5 pulpirías, as atraccións dos nenos, que mañá, por certo, é o Día do Neno.
O Día do Neno, que facedes?
Pois vai haber descontos nas atraccións. Bueno, a atracción vai ser a metade de precio.
Ah, sempre é interesante,
Sí.
Porque os nenos comezan e non queren parar nunca, non saben isto de que o dinheiro non é extensible, está en un final. Bueno, para o equipo de goberno, que? Moito quebradeiro de cabeza?
Para o equipo de goberno, moito traballo, moita organización, porque duplicamos, triplicamos, casi quintuplicamos a cantidad de xente que nos visita, entre non só os feirantes, sino os visitantes. Entonces intentamos que todo esté ya a punto, y somos un concello relativamente pequeño, y eso implica pues moita xestión y moita organización.
Bueno, pequeño, pero en estes días sodes moi, moi, moi grandes, porque aquí hai moitísima xente de toda que adita vir ao longo de toda unha semana. Non vou preguntar canta xente ven, que xa sei que seguro que é moi complicado saber canta xente ven. Pero sí que me gustaría saber si tedes algunha idea, esto va de cartos, de cal é a repercusión económica dunha San Lucas para o movimento económico, as ganancias que se poden conseguir ao longo dunha semana de festas, máis ou menos.
Polo que din os empresarios e sobre todo o sector de hostelería, un dos principales digamos factor económico que move o que é a cidade. Entonces, a San Lucas para nós, encima ten ese hándicap de que ten que estar todo perfecto para que a xente que ven volva para o ano, e os nosos empresarios e os nosos hosteleiros e a xente de aquí esteña contenta. Pero sí que é certo que é un dos principales focos de ingresos da cidade, ¿no? Tamén temos o mercado medieval e outras cosas, pero sí que a San Lucas é un baluarte desta cidade, e queremos pues, que esteña todo perfecto. Xa sei que non o conseguimos, pero a nosa intención sempre desde o equipo de goberno é que todo esteña impecable dentro da medida do posible, porque se move xente durante todo o día, toda a noite, entonces é complicado os equipos de limpeza pues, que teñan todo perfecto, pero que todo esteña pues, o mellor posible para dar o mellor da nosa cidade.
Equipos de limpeza, equipos de seguridade, porque tamén antes da San Lucas tense que celebrar unha xunta de seguridade para organizar todo este tinglao.
Sí, porque nos, ao fin e ao cabo, somos un concello que, se decía, pequeniño, non? Temos dos policías locales e un auxiliar. Entonces, mover a cantidad de xente que se presenta aquí na San Lucas é inviable con solos nosos efectivos. Entonces, necesitamos o reforzo de todos eses corpos de seguridade do Estado e da Policía Autonómica.
Falaba Ángeles de que estean contentos os hosteleiros e os comerciantes do povo, porque ao fin e ao cabo, ademais dos que veñen, o importante é que tamén repercutan no tecido de aquí. Están contentos polo que vai agora mesmo?
Sí, eu a sensación que teño é de que todo está indo perfectamente e de que está sendo... A ver, tamén xogamos co handicap de que levamos dúas San Lucas que non se celebran, entonces, pois aínda maior, non? Porque aínda que estes dous anos foron difíciles para todo o mundo, a hostelería sí que foi un pulo cando se celebrou, pero bueno, estas son as primeiras San Lucas despois da pandemia. Entonces, generalizada a satisfacción que ten a hostelería e todos os comercios de e a cidade en sí.
Bueno, as primeiras grandes, verdade, despois da San Lucas, pero bueno, ano pasado estivemos por aquí contando que San Lucas tiñamos, ¿no? Algo de San Lucas fixisteis?
Sí,
foron dous anos.
Dous anos, gracias en parte a Ángeles,
bueno.
que foi a que, bueno, había que facer o protocolo, bueno, a que lle daba aí a cabeza, os cobradores de cabeza todos. Pois foi ela, desde 1956 a San Lucas se celebrando ano a ano. Coa pandemia, pois, bueno, coas medidas sanitarias que Ángeles nos mandaba.
Sí, ahora dio riéndose, pero daquela non era tanta risa, porque sou así un pouco señorita Rottenmeier. Y... bueno, a ver, foron anos complicados e digamos que éramos, digamos, unha das primeiras festas que se facía, en realidad. Entonces, bueno, todos estábamos un pouco no aire, porque naide sabía exactamente como se comportaría a xente, si a xente acataría ben as medidas, pero teño que decir que despois de todo o estrés e todo que era organización e todos os protocolos activados e todo, a xente comportouse estupendamente, o sea que todo saliu ben. Nos tiñamos moito medo, eu particularmente, porque é unha responsabilidade moi grande, o sea, estabas organizando algo, un evento multitudinario con unha pandemia encima, o sea que si algo pasaba, a responsabilidade última recaía, pois en que recaía, ¿no? Pero bueno, ao fin e ao cabo todo saliu perfecto, a xente comportouse estupendamente, seguiron perfectamente a normas de sanidade, seguiron perfectamente todas as indicacións que se lle daba desde a organización, e bueno, foron outro éxito máis.
Correcto.
Foron outro éxito, verdade? Claro, é que tamén o papel da comisión ten que organizar moitas cousas e ten que petar na porta do concello para pedir, reclamar un poquinho máis, supoño, ¿no? Sempre estaríais protestando, pero porque non quedaba outra para sacar no.
Sí. Igual sí que pedimos un pouco de máis, pero bueno. O que non pide, logo, bueno.
Ya sabemos.
Eso. Un mamo, correcto. Pero sí, a verdade que quero dicir a nós como comisión, bueno, pues somos un grupo de xente, pero bueno, sin o apoio do concello isto sería inviable, o traballo do concello, os traballadores do concello, Garda Civil, Policía Local, somos un cómputo de moita xente que estamos aquí cada un poñendo o mellor de nós para que todo salga tal, e sentirnos moi orgullosos das nosas San Lucas, que, repito, desde 1156, ano a ano, con pandemias incluídas, se celebraron.
Pois aí, celebrándose dende fai moitísimo tempo a San Lucas. Contame tamén, bueno, pues para este ano, como organizasteis, que pensasteis, que introducisteis novo, que temas novas que non tiveramos temos?
Home, temos recuperáramos a baixada, o seu o paso pola Catedral do Gando, que ven do monte. Hoxe á noite, mañá á noite, ás 9, na Praza da Catedral, teremos un espectáculo único e irrepetible a nivel internacional, que só acontecerá en Mondoñedo, con tres domadores de cabalos, Mirón Bococci, dende Rumanía, Kevin Ferreira, dende Francia, e Javier Simón, dende Mondoñedo, que naquele entorno, con eses cabalos, pues, era algo inesquecible tamén.
Eso, fantástico, vamos. Ademais, o tema do cabalo sempre ten moitísima atracción. Son moitas as persoas que adoitan vir, ¿verdad?
Sí, sí, notámolo que na feira, sobre todo nos concursos de andadura. Es que este ano pasamos, o ano pasado falábamos aquí que tiñamos 95 cabalos, e este ano pasamos de 106 cabalos inscritos no... Estivemos todo domingo no recinto da granxa con carreras de andadura. É verdad que... É un evento que se está consolidando moito e hai moita afición. Veñen desde Ferrol, Ourense, Pontevedra, Portugal... A verdad que sí.
Pois hai moitísima afición. A máis ti tamén es aficionado ao tema do cabalo, eh?
Sí, un pouco sí.
Bastante, non? Como foi o asunto dos cabalos ontem, entón?
Espectacular, impresionante. Non hai... É que... É unha cousa moi difícil de explicar, hai que vivilo.
Bueno, imos terminando entón, contame, sobre todo, quero esa parte un poquinho máis especial dos dous, contademe os dous, esa parte máis especial dos vosos recordos da San Lucas de cando erades pequenos e que seguides a facer agora que sodes un poquinho máis maiores, non menos pequenos, non grandes de todo. A ver, Ángeles, por exemplo.
Eu sempre, bueno, antes non había baixado pola Plaza da Catedral, pero eu teño a miña casa nun sitio privilexiado, entonces vía baixar os cabalos, ¿no? Y cuando empezaban a baixar, yo recuerdo a meu pai que me decía siempre, vamos a vernos a Fontevella, y madrugábamos para ir ver esos cabalos pasando para a feira, ¿no? Entonces ahora que se fai así como en público y a unha hora que non eran as 6 ou as 7 da mañá, que eu teño que reconhecer que moitas veces iba en pixama a baixar os cabalos. Pero que emocionante, emocionante ver como pasan eses cabalos a través das calles, porque ademais as nosas calles, o ser un tipo medieval, o sonido dos cabalos ao pasar por ilas é impresionante, pon os pelos de punta. Entonces eu creo que todo mundo por lo menos unha vez na vida debería vir a ver esa baixada de cabalos.
Claro, es que o cabalo, sen cabalo non hai San Lucas, vamos, é intrínseco, é o máis importante da San Lucas, o cabalo, e despois todo o demais, que claro, foron crecendo ata converterse o que son agora, pero en torno cabalo sempre.
Todo,
bueno,
todo. Que
máis dicir ti, do mundo do cabalo. Falame de esa anécdota infantil.
Eu tamén, é o mismo recordo, eu viña meus avós, iba con eles á feira, ver os cabalos, ainda había acordo que se montaban, había uns ponis que montaban uns nenos. Eu tiña ese recordo, despois ir ás atraccións a vir comer o pulpo coa familia. E despois tive a miña adolescencia, que xa foi o tema orquesta, pero despois desde os 20 xa me metí na organización e até o día de hoxe.
Uf, pues normalmente a xente non quere estar nas organizacións das comisións de festas, porque teñen moito moito chollo.
Sí, a verdade, quero dicir, pero eu sempre me sentín apoiado pola xente, polos veciños, o concello, sempre que falabas con un, co outro, non sei. A ver, que hai momentos nos que pensas, pero Migueliño, por que non estabas na casa tranquilamente? Pero bueno, quero dicir, de verdade, que non sei, somos moitísima xente, A min gústame, eu préstame despois, sinto moi orgulloso de Mondoñedo, da San Lucas, pero bueno, da San Lucas, do mercado medieval, de todo o que se fai en Mondoñedo, a verdade que eu estou moi a gusto aportando o meu grau de area a Mondoñedo.
Aquí temos a xente que le va na pel precisamente o sentirse de Mondoñedo a San Lucas e todo o que ten que ver co con ser mindoniense, ao fin sí. Cabo, ¿no? Que aquí somos todos mindonienses, o sea. Moitísimas gracias a todos por estar por aquí, que disfrutéis tamén un pouquiño, ademais das responsabilidades que poidades disfrutar, e tamén dormir, que seguro que dormir fai falta.
Pa jueves, dormimos pa jueves.
Pa jueves.
E o
viernes. E o
viernes.
E tiramos estas aguas.
Vale.
Qué bien esta compañía, esta gente aquí en las San Lucas de Mondoñedo y con esas anécdotas también de cuando son pequeñitos. Fíjense, porque además tengo aquí, bueno, es que hoy me he traído chuleta, ¿eh? Me he traído un libro que ha escrito José Isidro Fernández Villalba, en el que hay mucha historia sobre la antigua provincia de Mondoñedo y también sobre las San Lucas. Y dice que la primera noticia que encontramos de las ferias y mercados de nuestra ciudad es la de un privilegio concedido por el emperador Alfonso VII en 1156 a Villamayor, que entonces se llamaba así, Mondoñedo, para poder tener un mercado anual y 8 días de ferias por Santa María de Agosto. Era este Villamayor el lugar que por aquel entonces ocupaba la catedral de Mondoñedo. Bueno, la tradición, sin embargo, por lo contrario, dice que el origen de las San Lucas datan del año de la consagración de la catedral por el obispo Martín. Y luego la primera vez que aparecen nombradas como San Lucas fue en un documento el 30 de diciembre de 1536. Todo esto no es que me lo sepa yo, ¿eh? Como les digo, viene recogido en este libro Miscelánea de Antigua Provincia de Mondoñedo, además de muchas otras anécdotas del mismo. En fin, pues 51 minutos pasan de las 12, o lo que es lo mismo, que nos faltan 9 para la 1. Vamos a ver por dónde anda Baruch y con quién.
Pues aquí seguimos, por las ruas de Mondoñedo, viviendo este día grande da San Lucas. Temos aquí os outros feirantes, os do libro de Álvaro Cunqueiro. E imos falar con eles un pouco, pois, a que se dedican e que fan no día grande das festas de Mondoñedo.
Nosotros somos tratantes, e vimos aquí non a vender, senón a comprar gado. Podo che decir que ayer vimos moito gado. Deberon de baixar unhas 1000 cabezas de cabalos, unha grea impresionante que pasou pola cidade de Mondoñedo, polas calles e rúas de Mondoñedo, e hoxe vamos comprarlos. Vamos a ver si podemos comprar unos, por lo menos, 5 ou 6 cabalos.
Como é a tradición do cabalo aquí en Mondoñedo? Xa casi non fai falta dicilo, non?
Bueno, a tradición, generalmente, é ir velos ao monte, os montes aí de arriba, onde se fai a rapa das bestas no mes de xuño, e despois velos aquí pasear por Mondoñedo, como se foran tamén outros que veñen á festa, non?
Como se vive por aquí, esa tradición dos feirantes?
Carajo, como se vive de maravilla, con o rollo dos feirantes despois entre o pulpo. Todo o que hai, imagínate como se vive, de maravilla. Aquí, bueno, comer, beber, bailar, todo, temos de todo. O que nos falta é outra cousa, ter 10 aniños menos, ou 20, demais de maravilla.
Para bailar, non, entendámoslo ben, non?
De maravilla. Bailamos a jota, bailamos o que faiga falta.
Bueno, vexo que material non falta, porque hai aquí o tamboril, a gaita, supoño que vas a botar unhas piezas agora, ou?
Por aí arriba botar unhas piezas, beber uns viñiños, ir ao barrante, por aí adiante, e comer un pouco de lacón, que levamos aí tamén cocido.
A ver, que levamos aí? Temos aí, bueno, non sei chamar unha faltriqueira, unha bolsiña que temos por aí. Que material temos aí neste día de San Lucas?
Pois llevamos unos lacones, unos lacones bós, llevamos unos chourizos, levamos salchichós, pan de Mondoñedo, e viño bastante.
Chegará para invitar a todos á festa?
Bueno, a todos.
Sí, haberá algún que se acerque... E algún de fora aceptámolo tamén?
Tamén, sempre se acepta algún de fora.
Bueno, pues xa que falamos de algún de fora, temos a un que ven de Ferrol, hoxe estamos celebrando tamén ese hermanamento coa cidade de Ferrol, e alguén que ademais ten vínculos con Mondoñedo, vencellos moi importantes, e que ademais... Sí.
Mindoniense universal. Sí. Ten recibeu fai uns anos, no 2019, o Premio Mindoniense Universal.
Pues, precisamente falamos de Ramón Loureiro, ele é de Sillobre, el vive en Ferrol, é mindoniense, pero ademais, xa que falamos cos outros feirantes, gran experto na narrativa de Álvaro Cunqueiro, que podemos dizer estes feirantes? Adáptanse ao que é o contido histórico de don Álvaro Cunqueiro.
Mira, eu non son experto en nada, a Deus gracias, pero estes outros feirantes, Keno e todos estes grandes amigos son unha maravilla, porque que ademais xa estaba escoitando eu que facía un apunte moi importante, que creo que tamén é moi valioso aclararlo, non? O gran animal totémico da San Lucas, pois efectivamente é o cabalo, pero non é o único gran animal totémico da San Lucas, aínda que aquí non haxa mar, eh? O animal totémico da San Lucas tamén é o pulpo, eh? O pulpo é moi importante, solo con cabalo, se non hai pulpo, non hai San Lucas. É unha maravilla, velos aquí que manteñan isto vivo. Por certo, agora facendo eu tamén de reporteiro, está chegando aquí o señor Obispo para saudar tamén aos outros feirantes.
Pois xa enlazamos tamén, unindo o Mondoñedo de Ferrol, temos aquí ao señor Obispo, e imos lle preguntar, aquí que estamos na COPE neste día de San Lucas, pois como se está vivendo este día grande para Mondoñedo.
Pues bien, yo vengo de celebrar la Eucaristía en los Remedios con mucha gente, he encontrado a la gente que estaban por los puestos. Pues bien, un día que el sol ilumina y nos invita también a la fiesta, un día maravilloso que es un día de encuentro y de fiesta.
Pues ahí está, ese día de encuentro de fiesta, día de encuentro de fiesta aquí en Mondoñedo, que vivimos con feirantes, vivimos con Ramón Loureiro y también con obispo de nuestro diocese, Fernando García Cadiñano. Seguimos aquí en ACOPE.
Agromondoñedo, en la avenida de San Lucas 21 Bajo, en Mondoñedo, disponemos de todo tipo de productos para el campo, plantas, piensos, apicultura y también productos para su mascota. Agromondoñedo desea unas felices fiestas de San Lucas a residentes y visitantes.
Tus momentos de ocio vívelos en Bar Castro, en la avenida de San Lucas 24 en Mondoñedo. Tu vino, tu café, tu copa, tu refresco en Bar Castro. Bar Castro desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes de Mondoñedo unas muy felices fiestas de a San Lucas.
En noviembre, merca gratis no comercio de Foz. Hacia Foz CCA sorteará 2.000 euros en vales entre aquelas persoas que fagan as súas compras nos establecementos adheridos a esta campaña ata o 29 de outubro. Participa cubrindo o teu boleto e en novembro as túas compras poden sairche gratis. Sorteo o día 4. Organiza Hacia Foz CCA. Patrocina Concello de Foz. Colabora Xunta de Galicia. Llegó el nuevo curso escolar y con él vuelven las clases de refuerzo en Academia Mariña. Primaria, ESO, bachiller. Reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Clases de refuerzo y Natural English en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98. Academia Mariña, todo o ano para ayudarte.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta 24 meses sin intereses y hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia, en la calle Carlos Peláez 18 Bajo, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Tu sonrisa en las mejores manos.
¿Necesitas un coche de ocasión con todas las garantías y al mejor precio?
Ven a la gran semana del vehículo de ocasión de Grupo Breogana Mariña. Del 17 al 22 de octubre liquidamos todo nuestro stock de ocasión, kilómetro cero y seminuevos.
Gasolina, diésel, híbridos, eléctricos. Elige entre más de 100 modelos de todas las marcas con todas las garantías y compromiso de devolución.
Gran semana del vehículo de ocasión de Grupo Breogana Mariña. Del 17 al 22 de octubre en Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros. Abrimos el sábado día 22, mañana y tarde.
Estamos a un minutito apenas para la una del mediodía. ¿Escuchan las gaitas? Son los chicos de Souto Shimaro. Es la banda de gaitas aquí de la zona que siempre anda amenizando las calles. Por aquí pasa por nuestro lado. Bueno, tenemos la oportunidad de ver ahora mismo el gigante. Además que va ahí con su corona y seguido también de la gigante. En fin, con la señora. Bueno, pero tenemos aquí delante todo, delante de nuestros ojos. Hemos escogido bien el lugar. Desde el kiosco de música en la Alameda, en las Sanlúcar, en Mondoñedo, Costa Viva, especial. Seguimos en el kiosco de música, bueno, y por las calles de Mondoñedo, conociendo un poquito, conocer ya lo conocemos, y ustedes también, ¿verdad? Bueno, pues sintiendo un poquito las fiestas, las ferias y la historia y todas esas anécdotas que pasan en Mondoñedo en Día de San Lucas. Estamos, bueno, pues con nuestro siguiente invitado. Y, por cierto, él, bueno, pues está muy vinculado a Mondoñedo, a Sanlúcar, y en distintas funciones, digamos, que ha estado compaginando a lo largo de su vida. Él es José Manuel Otero, do Concello. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estamos?
Gracias. Ben, ben.
Ben, ben, ¿verdad? De festa todos estamos bien. O sea, no trabajas.
Bueno, o sea, no. Oficialmente no.
Perfecto. Bueno, José Manuel, encárgase de estos temas tan engorrosos que ninguén queremos hacer que yo tema do papeleo. No concello hay moito que organizar, moito que gestionar, pedir subvencións, rechear moitísimos papéis, ¿no? Y a ti te toca eso.
Un poquinho a tramitación administrativa, é dicir, hai varios compañeiros que levan o que son as autorizacións para os postos, para a ubicación, que non é o meu cometido, senón un pouco que é a tramitación de subvencións, axudarlle a Asociación a Sanlúcar, que fai un traballo moi arduo, e o que lle debemos agradecer pois estas grandes feiras e festas, tanto esta comisión como todas as anteriores, que foron facendo un traballo ao longo dos anos, que se ven, é certo, ás veces non é moi tido en conta, pero porque non se ve a xente que está detrás, pero hai moito traballo detrás das feiras e festas de San Lucas.
É verdade que ás veces pues, tan só pensamos en divertirnos, en si funcionan ben as cousas, porque é certo que todos pensamos isto está ben ou isto está mal, pero non pensamos o que hai detrás, todo o que significa organizar todo isto. É moitísimo traballo. Antes falábamos con Miguel Paz, eu dicía, non sei como ainda quere seguir na Comisión de San Lucas, porque sigue e sigue, e di que ten moitas dores de cabeza, ¿no? Pero que despois sempre quere seguir. Ti tamén estivistes aí metido no meollo uns cantos anos.
Sí, eu empecé no ano, bueno, primeiro estuve en 97 ou 2000 colaborando na Feira Mostra, cando estaba de prácticas no concello, e logo desde o ano 2001 hasta o ano 2011, pois aí levando os postos un pouco como secretario da Asociación a Sanlúcar naquel momento, en unha tarefa un pouco complicada. O tema dos postos, a organización en general é complexa, pero os postos, a loita diaria, cada día con eles, molestar aos veciños, que por desgracia hai que molestarlos para poder levar a cabo as festas, pois sempre hai que molestar algún veciño e tratar de convencelo de que se apiade de nosotros e que colabore, non é fácil. Entendemos que se generan trastornos na cidade, por suposto que sí, claro.
Home, que trastornos hai nos porque evidentemente moitas veces tapan o teu portal, supoño, a túa saída, hai moito ruido, hai orquestas, hai diversión atas tantas da mañá, e moitas veces, bueno, pues os cidadáns tampouco somos moi conscientes cando estamos a divertirnos do que se pode chegar a molestar a un veciño. Pero é verdade o que dís esto de que, bueno, tratar con cada un dos postos é complicado porque, claro, eles veñen aquí, eles teñen que organizarse, vender, poñer todo o seu xénero, e supoño que ás veces, pues un está máis donde non se debe ou ten que moverse, tens que molestar e aí hai que ter hai que tener moita mano esquerda,
sí. De esto de acordo, mira, bueno, o típico, en 11 anos pasanche multitud de anécdotas, pero temos unha, o compañero Miguel Souto e eu, tiñamos unha que había aí no campo da feira, pois había dois feirantes que non había maneira de poñerse de acordo, no, que me sacas metros, que me pos metros e tal. E nosotros o que lles dixemos, no, yo no quiero hablar con él, hablo contigo, que eres el de la comisión, tal. E nos dixemoslle, non colledes no sitio? E dixeronnos, no, non collemos. E bueno, pues, vosotros tedes marcado, delimitado, a vosa ubicación. Si en media hora non tedes arreglado a disputa entre vos, vos vades os dous. oye, mire tú por dónde, que en media hora se habían arreglado.
Decisión salomónica, cortamos los pillos por la mitad de ellos. ¿Ves? Pues ainda se quedó una anécdota agradable.
Sí, 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 hay varias, sí.
Fueron tiempos, supongo, tiempos de complicación, sí. Pero bueno, ahora sí, que es sí, otro
se,
tipo
se
de
pasa mal, yo entiendo que ahora le toca a Miguel Paz y a su equipo. Son días muy duros, los meses anteriores, muchas reuniones, programación. No que a mí me toca ahora que botarles un amago con tema de subvenciones, preocupaciones, mirar que se cubra bien la documentación, hacer una buena planificación. O tema de financiación es muy importante. Bueno, después dependes mucho de San Lucas do tempo.
Bueno, pues hoxe está asegurado.
Hoxe un día barbarísimo.
Tremendo, tremendo día de San Lucas de Mondoñedo. Hoxe non sacamos o paraugas. Moitas gracias, José Manuel, por todo o teu labor, primeiro diante e agora detrás, pero facendo moitos papéis que son engorrosos, de verdade. Desfrutada San Lucas.
Moitas gracias a vos por invitarme.
Agora un momento para publicidade e despois escoitamos a Baruch, que eu penso que ten que estar por aí co alcalde, máis ou menos.
Coñecer o entorno incomparable da cidade de Mondoñedo, toda unha ledicia. Disfrutar da San Lucas, unha oportunidade inigualable. Cando veñas, non deixes de coñecer Bar A Cova. Cafés, viños, cervexas e unha terraza na que te sentirás moi, pero que moi ben. Ademais, con cada consumición poderás degustar unha deliciosa tapa. Bar A Cova, Rúa Catedral en Mondoñedo. Desexa a todos unhas ledas festas da San Lucas.
No puedes disfrutar de días libres ni de tu familia como te gustaría porque tienes que arreglar tu jardín. En HDM Motor en Mondoñedo pensamos en ti y tenemos una solución. Los robots cortacésped de las marcas Steel o Techline los tienes disponibles en nuestras instalaciones. Acércate. También disponemos de servicio de venta y reparación de maquinaria, motos, quads y bicicletas. Ya no tienes excusa para no pasar a visitarnos. HDM Motor, somos servicio oficial Steel. Estamos en Mondoñedo, Avenida Buenos Aires y deseamos a todos unas felices fiestas de a San Lucas.
Ahora sí, duerme a pierna suelta, no te molestarán ni los precios. En Muebles Toal llega por tiempo limitado y en exclusiva October Black. Sí, sí, has oído bien. En Muebles Toal, artículos de exposición a bajos precios, tan bajos que te sorprenderán. En Muebles Toal seguimos nuestra línea de calidad, con fabricación propia, adaptándonos a todas tus necesidades, gustos y medidas. Muebles Toal, muebles totalmente hechos a la carta. Estamos en Xove, en Avenida Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias número 2. Muebles Toal, grandes muebles y precios pequeñitos.
¿Estás pensando en comprarte unas gafas progresivas? Pues en Óptica Miro en Ribadeo ahora tenemos una promoción que seguro que te encantará. Por unas lentes progresivas de 169 euros te regalamos 30 euros para comprarte la montura. Por unas lentes progresivas de 390 euros te regalamos 60 euros para la montura. Y por lentes progresivas de 590 euros te regalamos 100 euros para que te compres la montura. No solo lo escuches, ven a Óptica Miro y aprovecha esta magnífica promoción que hemos preparado para ti. Óptica Miro, en Avenida de Galicia 15. Ribadeo.
Seguimos aquí en Mondoñedo, seguimos neste especial da San Lucas, no día propio da, do San Lucas, neste 18 de outubro, e temos conosco ao alcalde de Mondoñedo, Manuel Ángel Otero. Alcalde, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, unha maravillosa tarde.
Bueno, pues estamos aquí xa comezando esta tarde na radio aí a estas horas do mediodía, xa echábamos tarde, pero bueno, en un momento aquí no que temos máis bullición Mondoñedo, supoño que día grande da San Lucas, despois de dous anos complicados de pandemia, no que ainda que se celebrou xa no ano pasado, pois unha festa, non como a de outras edicións, pois nesta volvese a recuperar un pouco esa forza que lle fai falta a unha festa como esta, das máis importantes do norte da provincia, por non dicir a máis importante.
Home, eu creo que, perdonando todos os meus veciños, é a máis importante de toda a Mariña, con moita diferencia, incluso hasta, vamos xa poñernos case no punto do San Froilán, exagerando un pouquinho, non? Pero sí, desde logo que hoxe é o día principal, San Lucas sigue sendo 18 de outubro, seño día que seña da semana, e igual que seña luz, que martes, que mércoles, que día da semana, sempre estarán as calles apeitadas, como ti podes ver, sempre cheo do cabado, cabalos, non? Na feira, Vemos que depois a noite va de ver a Doma máis cabalo, é dicir, é algo maravilloso a San Lucas, é algo espectacular. Hai que vir.
Eu que son da zona norte da Terra Chá, sempre visito obrigada a San Lucas. Dicemos un San Froilán vaise, pero a San Lucas é obrigado vir, non?
Sí, a San Lucas hai que vir, non hai nada máis que facer. E mira, incluso ontem pola tarde, algo que, bueno, sabíamos que había de haber moita xente, pero que rebosou-nos totalmente, desconcertou-nos a cantidade de xente para ver a baixada dos cabalos. A Plaza da Catedral, onde estamos ahora aquí pola tarde, estuvo atiborrada, que non se colla máis, polas calles, todo o camiño, todo o itinerario atiborrado de xente. E hai que darlle moitas gracias a Guardia Civil, a Protección Civil, porque fixeron un traballo extraordinario, a verdade, señor Tito.
Estuvimos por aquí o venres, o día do pregón, tamén aquí a miña compañera Juana Carrera, estivemos vendo xa pues, ese pistoletazo de saída das festas, polo que nos contaron, tamén a fin de semana, pues, foi excelente.
Home, hai que comentar que, bueno, xa desde que se empeza os preparativos da San Lucas, non só por parte nosa, senón por parte de todos os que veñen colocar os postos, xa empeza a ver ese bullicio, xa empeza a ver esa alegría de que estamos xa na San Lucas. Igual que dicen os de San Froilán, pues, ou de San Fermín, San Froilán, pois pues, aquí pasa igual. O bullicio de xente colocando postos e todo isto está perfectamente. Ti ben dis que efectivamente empezamos o venres, porque primeiro as bombas de Palenque, non? Porque pola mañá, cedo ás 12 da mañá, dicindo que aquí arrancamos, despois efectivamente o pregón de meu compañero Modesto, que estudiamos no meu pupitre moitos anos xuntos, foi algo moi espectacular, moi bonito, sobre todo polo cariño de que é mindoniense, non? Que é unha cosa fundamental. Despois, hai que dar as gracias a Juana Carrera, efectivamente, porque botou-nos un amao que o noso compañeiro, que realmente tenía que facer o acto de presenciación e todo, pois non puido, e, bueno, Juana brindouse, como non, a facelo o evento, sin lugar a dúda. Depois xa entramos na dinámica de comer, subo unha pequeniña verbeniña, depois o sábado xa empezamos a entrar en moitos máis actos de Doma, na granja, o que chamamos o recinto da granxa, moita xente polas calles de arriba para baixo, a comer o polvo e todas estas cousas. E depois xa entramos no domingo, onde a parte xa do que é o cabalo en sí, da Doma, xa entramos, que é unha cosa para mí que foi moi importante, aos 500 anos da imprenta, aos 150 anos da sucesión de Mancebo, que eu creo que é un homenaxe que xa deberíamos ter feito a Fernando e toda a súa familia fai moitos anos, porque, bueno, aunque esta vez celebramos o 152, porque o 150 foi na época da pandemia, e fixámoslo no concello, no salón de pleno, moi privadamente, para que non houbera ningún problema, pero creo que era merecido este honor. E despois, pola tarde, como falar cosas máis importantes, o que queremos que lle damos moito máis valor, que foi o de presentación de Fuxan os Ventos, o 50 aniversario que ganaron eles aquí o tercer certamen da San Lucas. Depois xa seguimos, entramos nas vísperas de San Lucas, como non, o que estábamos comentando antes, a baixada dos cabalos xa foi algo espectacular, despois de noite a xente xoven panorama, ves como ainda pola tarde, ben ves que ainda quedan así algunha secoliña por aí, pero bueno, fixeron un gran traballo os rapazos do Concello de Obras, facendo unha limpieza extraordinaria, porque hubo muchísima xente, non? E despois xa che digo o irmanamiento con Ferrol, depois hoxe pola tarde vamos ter o que é a presentación do que son a San Lucas, un museo aberto didático ali tamén no auditorio a 7 da tarde. Despois xa mañá xa volvemos a arrancar outro o día do medio, non? Como as festas máis tarde, e despois xa hai un para mí unha cosa que tamén é moi importante para volver outra vez o que é a reactivar a vida e ver o que é os nosos maiores, non? Que xa vamos entrando todos en eles, ou a comida de hermandade de toda a xente maior, que eu creo que é un acto moi bonito, porque eu creo que vemos a familia Mondoñedo, vemos aos nosos pasados, vemos a nosa xente, eu creo que é máis bonito de todo tamén.
Facíamos un repaso do que significa para Mondoñedo a San Lucas, pero o que significan a San Lucas para Mondoñedo, por darlle a volta á pregunta?
A San Lucas, a Mondoñedo, como mindoñese, muchísimo. Eu nací no meollo e para mí xa representan todo, non? Pero o que sí que é unha parte moi importante tanto culturalmente, que ben ves que hai actos de todo tipo, que non é só facer unha sola cosa, senón é de todo tipo. Económicamente, hai que decirlo tamén, ainda que haxa que mirarlo así, hai que rebunda muchísimo en Mondoñedo dos comerciantes, e ti ben ves que están sempre atiborrados de xente, e eso é fundamental. A parte do valor tanto material como inmaterial que ten Mondoñedo, non? Eso é un valor que a xente, mira, onte, á noite, eu miña muller que cando estábamos facendo o cierre, estaban colocando a area aquí na Plaza da Catedral, pois estaba ela sola ali no paredón e apareceu uns rapaces da zona de Pontevedra. E logo, que está pasando aquí? Oye, que catedral máis bonita. Eles mesmos viña a vir a San Lucas, nunca conocen, e cando vieron os cabalos que estaban ejercitándose un pouco, acostumbrándose á area e a luz, oh, que bonito, e xa se quedaron, é dicir, Que representa San Lucas? É moito para Mondoñedo. Eu creo que turistas... Eu creo que... En unha palabra, a San Lucas, como decíamos antes, a que estar en el... É para Mondoñedo, representa todo, todo.
Precisamente para finalizar, con eso de que a San Lucas hai que darlas, pois, que convite lle facemos tanto a xente, de Mondoñedo xa case non fai falta facelo, pero da Redonda, que poidan vir, pois xente que aproveite o día, inda sendo un martes, pois moita xente xubilada ou que non teña outra ocupación, pois pode vivir un día grande aquí na San Lucas.
Home, a San Lucas, date cuenta que xa hoxe pola mañá, xoito da mañá, xa a feira xa un espectáculo, a feira, pero xente tratar o gado desde pequeniño, que xa sempre fun por ali, e cando era un pouco maior, que xa tomaba meus cubatas e andaba por ali, xa enganchábamos, por decir de alguna manera, que está aquí nai de sando, ¿no? Que todo o mundo tomamos as nosas cosas, pues efectivamente xa, esa vivencia é suficiente xa. Es decir, é que viñas de León, como vemos, xente, Santander, Asturias, Lugo, Villalba, donde ti queiras, esas vivencias 8 da mañá, xa pola mañá estaba eu por ali, efectivamente, pero montón e montón de xente xa 8 da mañá pola calle, e a partir de xa vas tú, vas decir, o que falamos, tens que estar aquí e hai que vivilo, non queda máis remedio.
Pues de logo que hai que vivir, pues hai que ese convite, Manuel Ángel Otero, alcalde de Mondoñedo, graciñas por recibirnos aquí nesta cidade episcopal, que hoxe, aparte de, bueno, unha cidade santa, unha cidade, pues, que é a sede da nosa diocese, pues tamén ten que vivir un pouco esa festa da que falábamos anteriormente, pues co polvo, coa música, coa diversión, e supoño que é o que queda por diante. Así que moitísimas gracias.
Moitas gracias a todos, disfrutade, boas tardes, disfrutade, gracias a Cadena Cope por todo isto que estades facendo día a día. Muchas gracias.
Mondoñedo mola, Vinoteca o Petisco mola. En Vinoteca o Petisco te ofrecemos especialidad en pulpo, raciones, degustación de vinos y productos de la zona, cenas, menú del día y mucho más. Pásate a conocernos, seguro que repetirás. Vinoteca o Petisco, estamos en la Plaza del Ayuntamiento 12 en Mondoñedo y deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes una feliz fiesta de a San Lucas.
En Centro Clínico Ribadeo puede renovar o obtener cualquiera de los siguientes informes médicos psicotécnicos. Permiso de conducir. Realizamos las pruebas de exploración médica y psicotécnica para obtener el informe de aptitud psicofísica que exige la DGT para obtener el carné de conducir. Y en caso de renovación, usted no tiene que desplazarse. Nosotros nos encargamos de todo el trámite. Licencias de armas y animales peligrosos. Realizamos todas las pruebas necesarias de exploración médica y psicológica para obtener el informe tanto para la obtención como para la renovación. Operador de grúa. Examen psicotécnico bajo la supervisión de nuestra plantilla. Te ofrecemos un servicio rápido y cómodo y sin esperas. También embarcaciones de recreo, licencias de seguridad privada. Centro Clínico Ribadeo. No espere más y pida su cita llamando al 982 10 64 10.
Todo lo que necesites de una asesoría te lo damos. Asesoría Castro, en Mondoñedo. Asesoría fiscal y laboral, administración de fincas y empresas, asesoramiento inmobiliario, seguros de auto, hogar, vida, accidentes, empresas, planes de pensiones, ahorro, inversiones, liquidación de herencias, declaración de renta, trámites en general. Asesoría Castro, estamos en Mondoñedo, en Avenida San Lucas 47. Deseamos a todos nuestros clientes una feliz Feria de San Lucas.
Pues aquí estamos, seguimos aquí en la zona do recinto feiral aquí de Mondoñedo, da San Lucas. Estamos aquí con dos criadores que vai recoller o premio nesta xornada de hoxe. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, como estás? Como estás vivindo este día de San Lucas?
É bon día, está bon tempo, sempre axuda. E nada, agora esperar para recoller o premio. Trouxe un cabalo de Porraza Galega. E nada, non sei que vos decides.
Cal foi o premio neste caso?
Dime.
Cal foi o premio neste caso?
Non sei ainda, non sei. Hai dos premios aos dos mellores sementais.
Temos o prazer tamén
agora non sei se levo o primeiro ou o segundo.
Creo que cambia con respecto a estes dous últimos anos de pandemia, un pouco máis complicados, a vivir outra vez a San Lucas como Dios manda, por decirlo de alguma maneira.
A ver, agora estamos máis liberados, sabes? Non hai tanto medo. É da gusto ver si a feira tan chea de xente.
No día a día, que complicacións ten os tratantes, os criadores, a xente que está no mundo dos cabalos?
A ver, eu no meu caso teño gado na montaña. Os problemas máis grandes generamos o lobo. Pero despois o resto, do día a día, pois, non hai... Ha visto un...
Nada, nada, non te preocupes. Ademais, a parte que non estén vendo, é un rapaz novo. Como é o tema do relevo xeracional? Porque vemos que nisto, pois, a xente nova queda, costa un pouco máis quedarse aquí no terruño, quedar no campo e, bueno, neste caso, como é o teu caso?
Eu collino a raíz da morte de meu pai. En plan, quedei-me que a explotación a raíz da morte de meu pai. Quixen seguir coa gandeiría. E foi así, con 20 anos.
Pois así me gusta. Pois a seguir.
Gracias.
Graciñas. Non sei se podemos ir en directo ao Conselleiro de Medio Rural, aquí na COPE. Temos aquí a José González. Que tal? Moi boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
Bueno, como estamos vivindo esta xornada de San Lucas, xa por fin de forma plena, despois de 2 anos de pandemia.
Sí, ademais que me estaban contando que onte que foi espectacular a baixada dos cabalos. Eu teño moito recordo de todo o tema dos cabalos, incluso alguna vez tuve aquí no San Lucas, xa fai moitos anos. Por certo, é unha serie de festas que é sempre moi interesante recuperar. E traballalas así, como se fai aquí.
Que é importante para a Consellería do Medio Rural que sigan mantendo estas festas, estas feiras tradicionais, na que, por exemplo, sin ir máis longe, pois o mundo do cabalo pois ten unha presenza importantísima.
Sí, ademais nos apoiamos claramente este tipo de festas que entroncan moito tamén con toda a nosa tradición. Pero é que ademais falamos dun tipo de gandeiría que interesa moitísimo apoiar, que é a gandeiría en extensivo, que ademais de ser un valor engadido, tamén axuda a prever e loitar contra os incendios forestais. É certo que aquí non é unha zona que teña especiais problemas, pero no resto do territorio sí que é moi importante apoiar este tipo de gandeiría.
Logo aí ese apoio da Xunta de Galicia, neste caso da Consellería do Medio Rural. Conselleiro José González, graciñas por atendernos aquí en directo.
Moitas gracias a usted.
Pues aquí seguimos, pendentes do que suceda nesta feira da San Lucas, destas feiras máis importantes de Galicia, aquí dentro do recinto feiral. Seguimos aquí en Cope de la Costa.
Talleres Díaz y Varela, servicio oficial Citroën en Mondoñedo, taller de reparaciones, compra y venta de automóviles de ocasión y ahora también disponemos de coches y autocaravanas de alquiler. Y cómo no, las últimas novedades del mercado automovilístico de la gama Citroën. Talleres Díaz y Varela, la mejor opción si necesitas un coche, sea nuevo o usado. Talleres Díaz y Varela, en la carretera nacional 634, en Pedrido, Mondoñedo. Desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una feliz fiesta. Fiesta de San Lucas.
Na San Lucas segue a avanzar a xornada de hoxe deste día tan especial e agora pasa polo noso stand Xosé Isidro Fernández Villalba, Cidre Fernández, que sabe moito de Mondoñedo e aquí queremos falar con el. Que tal, Cidre, como estamos?
Hola, bons días, moitas gracias e benvidos a San Lucas, a unha das feiras máis antigas de Galicia e de toda España.
Eso non o sabíamos,
Xa sabía desde sobra.
Da San Lucas sabe moito porque ten precisamente un libro que, pues, fai pouco falábamos del, Miscelánea da Antiga Provincia de Mondoñedo, e tamén ten un capítulo en que recolle moitos asuntos da San Lucas. Gustaríame que me contaras algo do máis significativo deste capítulo da San Lucas. Eu estive mirando, repasando, e xa sei de algo que quero que me fales, pero primeiro te doy a oportunidade.
As San Lucas nacen en 1156, cando Mondoñedo recibe o título de cidad. Os primeiros datos que atopamos son no arquivo do Concello sobre unhas actas en 1550 algo. Como dato, eran unhas feiras que duraban desde o 15 máis ou menos hasta finais deste mes de octubre. Non eran solo cabalar, é dicir, ali había feira tamén de gado vacuno, gano porcino. Eran ambientadas hacia outro estilo, non como xendía que festeiras. Era moito comercio, digamos que son épocas situadas donde, por exemplo, acaban de recoller os labregos, as patacas, o maíz, o trigo, viñan vender,
sí,
e mercar as cousas para pasar o inverno.
Claro.
E coincidía novamente cas quendas, que eran outras feiras que hai, donde volvían a ter a cosecha recién collida, vendían e para pasar o brao. Digamos, como unhas calendas.
Sí, sí, sí. Claro, entón tiña ese sentido. Agora o sentido diferente porque en prácticamente todas as épocas do ano temos de todo, e o comercio cambiou e tamén cambiou.
Agora temos un coche, pero poñámonos a principios do século XX. Un señor que viña de Río Torto non viña andando ese día. Igual viña 2 ou 3 días antes, paraba nunha casiña de Mondoñedo, e votabos tres ou catro días en Mondoñedo facendo negocio, e logo, como dicían, iban ca manta de maragato de volta para casa.
Ca manta de maragato porque xa chegou o inverno, non?
Efectivamente, para pasar o inverno.
Claro, aquí están esas formas de vida de antaño, esas anécdotas que agora a festa permanece arredor do mundo do cabalo e da feira do gando, pero anda que temos moita máis diversión engadida.
Efectivamente, como o que pasamos o ano pasado, fai dous, ca pandemia, tamén o houbo a principios do século XX, coa gripe. Non se puido celebrar a San Lucas porque había unha pandemia e foron pequeniñas, unha San Lucas pequeniñas. E logo a San Lucas non era isto. As festas non se celebraban aquí, as festas se celebraban no casino.
No casino, o casino que todavía agora segue en pé, ainda que teña menos actividades.
Era o centro de actividades. Aquí podía haber gaiteiros durante o día, pero donde eran as festas, festas potentes, eran no casino. Digamos que tamén recollían. E logo un dato curioso é que a mediados do século XVIII deberon sufrir unha crisis importante de ventas baixada de xente. E como o Concello de Mondoñedo intenta cambiar as feiras de San Lucas de octubre, porque sempre chovía, facía mal tempo, pa o 15 de agosto.
Pero entón, cando surde o mercado medieval ou non funciona?
O mercado medieval é unha cosa que surxe a finais do século XX, 1990, que non ten que ver cas feiras medievais.
Pero entón non ten que ver con ese intento de cambiarlas.
Nada.
Bueno, non funcionou porque seguen a celebrarse no outubro.
É dicir, duraron 8 ou 10 anos e novamente piden unha real cédula para cambiar de agosto a octubre porque as feiras debían ser nefastas naquela época. E as feiras eran un potencial económico para Mondoñedo moi importante. Estamos falando de que Lence en algún artigo dos anos 40 e tantos dice que se recolleron en ventas de cabalos asnos e mulas 1 millón e pico de pesetas.
Madre mía, daquela.
Que son moitos cartos. Son moitos cartos.
Home, que son moitos cartos. Pois fíxense, o que sabe aquí Cidre da San Lucas de Mondoñedo, que moito, dende logo non o sabemos. Como recopilaches todas estas informacións?
Porque teño base, no seu, vamos a ver, o primeiro que utilicei foi as actas do Concello. Logo, algún artigo de Eduardo Lence Santar, que foi cronista da cidade de Mondoñedo en trono de 17 ou ano 60, el recolleu todo. E logo, datos, anécdotas que che van contando e que vas pensando, son reais ou non? Pero se as vas atopando na prensa, é que foron reais. Hai unha atracción que viña nos 60, que era solo para hombres.
Ah, bueno.
Sempre pensamos mal.
Sí, claro.
A min contábame un señor maior e dicía, sí, é solo para hombres. Eu entrei e me encontrei un pico en a pala.
Bueno,
claro,
esto no es verdad, está muy bien esto de igualdad, pero de eso pasamos incluso.
Y le preguntaban yo a otros, ¿sé qué hay? En un rabase de hombre porque le daba vergüenza contar lo que había visto dentro. Como eso, cando aquí teño visto, eu desde pequeno, acórdome perfectamente, sendo un pícaro, como todos os días baixaban os gigantes e cabezudos a San Lázaro. Iban os muiños andando. Iba a carroza da reina das festas. Sí. Non é como agora que solo se centra no día da Zaoito. Incluso teño así lixera idea de que había como unha especie de concurso de carrozas das parroquias nos anos 80.
Claro, entón a xente probablemente se involucraba moitísimo na organización, agora ten que facerse cargo disto unha comisión porque senón non
hai nada de dicir. A comisión funciona desde fai anos, é dicir, sempre houve bastantes actividades desde os 60, continuamente concursos. Por exemplo, houve un concurso dun ano sobre unha biografía de Leiras Pulpeiro, outra de Noriega Varela. Había concursos, por exemplo, aquí nace Fuxan os Ventos, no ano 71, 72. Foi un xermen, un concurso que había de fol aquí en Mondoñedo. É dicir, que San Lucas non é solo a feira cabalara, a San Lucas todo é o contorno, unha serie de actividades que co seu redor van surgindo e nacendo, claro, van evolucionando polas distintas épocas da vida.
É unha semente, a San Lucas está visto que é unha semente da que surden moitos froitos. Mira, sabes moitísimo, claro, non temos tempo de falar da abondo da historia de San Lucas e tanta outra historia que ti coñeces, pero como teño aquí o teu libro, que ademais fuches ti o culpable porque dixeche, estes moita información no libro da San Lucas, eu traio o libro aquí o día da San Lucas, e hai unha poesía, unha pequena poesía que me chamou a atención,
sí, ademais,
está tan castela que, bueno, pues está graciosa, e vou che pedir que me leas.
Ah, sí, é Alfredo Doriga, que foi cronista oficial de Viveiro a comenzos do século XX, pero el...
Te pusimos a hacer música.
Estuvo en Mondoñedo unos años, escribiu. A ver...
Achégate o micro, que a banda sonora.
A San Lucas do século XX. San Lucas, la multa. Por las ferias de San Lucas, en Mondoñedo un paisano con tres reales a un gitano, un burro viejo compró. Y a un árbol en la Alameda de los Remedios, no viendo que iba la ley infringiendo, el hombre su burro ató. La multa, un guardia al instante, gritó. La ley se respeta. ¿Qué es la mula? Una peseta. Tres reales costó el jumento, dijo el paisano, y discurro. Que se lleve usted el burro y ese ganaré yo un real.
A ver, bueno, nin pensado a propósito coincide co momento en que empezas a recitar a poesía con que pañamos a banda sonora. Como ves, está todo preparado. Na San Lucas pode pasar calquera cousa. Cidre Isidro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
A ustedes, espero que disfrute desde San Lucas, que coma de su pulpo. Dos en un ano.
Dos en un ano.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Aquí seguimos. Estamos en Mondoñedo en esta jornada de hoy. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde COPE Viveiro y también desde otras sintonías cuando faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. Estamos en un día especial, es un día festivo, es el día de las San Lucas. Por supuesto, felicidades a todas las personas que se llamen Lucas y es el día de Mondoñedo. Es un día en el que se celebran las ferias y fiestas, las más grandes que tienen en Mondoñedo, pero además el día especial en el que hacen los tratos de ganado en la Feira de Gando. Hace apenas un momentito que se han entregado los premios del ganado y además también están, bueno, pues la representación en el escenario, las sanluqueiras y el sanluqueiro, que son las tradicionales figuras también que no pueden faltar en una San Lucas. Así que en esta jornada estamos haciendo un recorrido especial por las San Lucas de Mondoñedo. Recuerden que además también en este día de hoy hay un espectáculo de doma nocturna en la Plaza de la Catedral para no perdérselo, con especialistas en doma. Y que es el día grande, por cierto, un día especial con muchísimo sol, calor. Hace un día fantástico, completamente despejado, 23 grados de temperatura. Así celebran por todo lo alto la 866 edición de las ferias y fiestas más antiguas de España y de las más antiguas de toda la provincia. Como estamos haciendo hoy un recorrido especial por las San Lucas, vamos a conectar con nuestro compañero Barú Domínguez, que está con una de esas personas que tradicionalmente también viene, por supuesto, a vender. Pues hay mucha artesanía, hay también mucho relacionado con la gastronomía, y esta además yo creo que está relacionada con la gastronomía. A ver, Barú, cuéntanos.
Pues aquí estamos precisamente en esta zona da feira, moita gastronomía, moito cabalo, etcétera, etcétera. Vamos a preguntar pois por esta xente que trae tradicionalmente produtos típicos do outono. Estamos aquí na COPE en directo e vamos preguntarvos un pouco que é o que traedes aquí para vender aquí a xente de Mondoñedo de outro sitio.
Produto autóctono de aquí, de Galicia, castaña de Ourense e noces de Ourense. Para vender aquí en Mondoñedo, por San Lucas.
Como está respondendo a xente?
Bueno, vamos indo lentamente, pouquinho a pouco. Non está a cousa moi alegre. A xente, moitas más, se tu figas, tu xa ves, moitas bolsas non levan.
Bueno.
Por
vender o producto, pois estamos xa en pleno outono, as festas grandes do outono son a San Lucas, así que unhas castañas, unhas noces, é o momento para comprarlas.
É o momento de venderlas agora mismo, que despois, oi, o resto do ano hai, pero non é o mismo, entendes? Agora xa estamos cas primeiras, estamos empezando a campaña. A ver este ano. Sí,
pues agardemos que responda a xente e que ten unhas boas festas.
Vale, gracias.
Pues aquí seguimos, aquí no recinto feiral da San Lucas, e como dicíamos, pues moitos postos de artesanía, de textil, artesáns do coiro, artesáns dos cesteiros. A verdade é que estás vivindo un bon ambiente, os feirán, como sempre, queixas de las vendas, pero bueno, a verdade, o ambiente está sendo estupendo, tempo estupendo, está agora rematando esa entrega de premias, a verdade é que estamos vivindo unha San Lucas de maravilla e agardemos que continúe todo o día.
Está rematando a entrega de premios. Contanos, hai moita xente aí no entorno da Feira de San Lucas, no entorno da Feira do Cabalo. E tamén contanos, Baruc, de que tipo de gando estamos a falar. Teñen ganado, pero solo cabalar ou teñen doutro tipo?
Sí, mira, ganado cabalar, podemos ver dende cabalos de pura raza galega. Vimos algún cabalo destes impresionantes que van participar no espectáculo de doma nocturna desta noite. Tamén temos cabalos de tiro, destes tamén grandes, impresionantes. E tamén un animal que, bueno, estivo en peligro de extinción no seu momento, agora mesmo estáse a recuperar, como é o burro. Moitas veces fainos gracias falar do burro, pero a verdade é que é unha presencia importante de burros de raza galega, e a verdade é que hai que recuperálos, son animais máis importantes para o noso rural. Xa o dicía o conselleiro, cando falábamos con el, José González, importante manter esta gandería cabalar e asnal, sobre todo cando está en extensivo, porque ademais de axudar a manter o noso rural, axuda a cuestións tan importantes como é a prevención de incendios, a prevención dos lumes, que tanto azotaron algunhas zonas de Galicia pois nos últimos meses. Así que importante que unha festa como a da San Lucas se manteña, que se manteña esta tradición, e sobre todo que se manteña este gando cabalar. E falábamos antes con un criador novo de xove idade. É importante que non solamente pois se manteña no rural a xente maior, senón tamén que a xente nova colla esa testemunha, que se atreva a dar o paso e que realmente aposte pois por unha tarefa que non é sinxela, pero que desde logo é agradecida, e en días como estes pois vese de maneira palpable.
Pois fantástico, aí temos unha tarefa que en días como este se fai especialmente protagonista, claro que sí. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y seguimos haciendo aquí un retrato, un óleo de lo que son las San Lucas de este año 2022, que por cierto, yo no sé si lo hemos dicho, pero viven por la edición número 866.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo, a Almacenes Otero, y verá todo lo que podemos ofrecer en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho, mucho más. Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Estamos en Camino de Sabelo 2, Mondoñedo. Teléfono 982-521906. Almacenes Otero, les deseamos a todos una feliz festa de San Lucas.
Do 21 ao 23 de outubro tes unha cita coas xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo que organiza a CISA.
14 locais hostaleiros ofrecerán todo o sabor asturiano nas súas preparacións. Achegate a El Rincón del Gordo, Galipizza, La Solana, Queimada, O Indiano, Mareta, Delicatés, A Horta de San Roque, Rosalar, La Bugalla, Goyás, Olar de Manolo, O Alén, El Alira.
Asturias en Ribadeo, do 21 o 23.
Esta fin de semana, a CISA e Asturias, agárdante en Ribadeo.
Fisioval, centro de fisioterapia en Mondoñedo. Osteopatía, fisioterapia manipulativa y deportiva, osteoarticular, electroterapia, masoterapia. Trabajamos con mutuas de accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, seguros de salud. Realizamos tratamientos a domicilio. Para más información o para pedir cita, llame al 982-521-364 o 686-468-815. Fisioval, centro de fisioterapia. Estamos en Bispo Sarmiento 4, bajo Mondoñedo. Y deseamos a todos unas felices fiestas de San Lucas.
Feiral da San Lucas, que volven ser animadas despois de 2 anos de pandemia. E xa estamos falando con diversos tendeiros, con xente que ten por aquí os postos. Unha delas é Marina Bouzo, que ten un posto de conservas e de outros produtos. Que tal, Marina? Moi boas.
Buenos días.
Bueno, que é o que temos aquí neste posto agora mesmo?
Pois aquí tenemos todo produtos de Cantabria. Tienes las anchoas, bonito, muy bueno, sobaos, corbatas y pimientos, todo productos de Cantabria.
Como vai respondendo a xente? Pois tanto aquí na San Lucas como, bueno, noutras feiras, mercados que teñades, pois agora que estamos xa recuperando un pouco a normalidade despois de 2 anos complicados, non sei como está desnotando a xente que andades, pois eso, polas feiras, polos mercados.
Hombre, a ver, se nota que están un poquitín más bajas, que la gente está reacia a comprar, pero bueno, no hay queja. Va respondiendo. poco a poco va respondiendo la gente.
Supongo que animar a xente a que, bueno, pues neste caso, pois máis alá de supermercados, etcétera, etcétera, que tamén son importantes, pois que se achegue ás feiras a comprar produtos de proximidade e, como xa dicíamos, de máxima calidade, non?
Sí, señor. Que nosotros tamén existimos. Estamos aquí e, a ver, máis que en las superficies grandes que intenten comprarnos algo a nosotros que estamos tirados en la calle.
Pues estamos, pues muchísimas gracias y muy buenas festas.
Vale, gracias a vosotros.
Claro que sí, lleva razón, que en vez de en esas superficies grandes, que claro que sí, también tenemos que frecuentarlas, este es el momento de comprar a las personas que vienen a los mercados, que además hacen un trabajo muy duro y están a la intemperie. Hoy la verdad es que tienen un tiempo fantástico, pero es duro. En estos últimos dos minutitos deben de quedar, les cuento algo de la programación de la San Lucas, porque aunque hoy es el día grande, esto no termina. En esta jornada de hoy, ahora, sobre las 4:30 de la tarde, concurso de andadura de caballo marchador gallego en las modalidades de serrada y también de chapeada. Después, por la tarde, es la inauguración de la exposición itinerante de A San Lucas. Y después también hay que tener en cuenta un espectáculo muy, muy, muy interesante, del cual les he hablado antes, que tiene lugar esta noche. A partir de las 9, en la Plaza de la Catedral, el espectáculo de Doma Nocturna. Javier Simón desde Mallorca, Kevin Ferreira desde Francia y Mirón Bococci desde Rumanía. 9 de la noche, cuando cae un poquito la noche, y es fantástico para disfrutar. Y luego para disfrutar echamos un bailecito con la orquesta principal y los satélites. La fiesta termina el próximo jueves, es decir, que mañana y pasado mañana. Todavía queda mucho por disfrutar en Mondoñedo. Buenas tardes.